This is my second time to speak at SP Sunday Worship.
Ini kali kedua khotbah di SP hari Minggu.
But for you all who coming EMP, it's not a stranger for you to see my face.
Tapi kalau ada yang pergi ke doa pagi, selalu ketemu Papa.
Okay. Pertama-tama saya mau mengucap syukur kepada Tuhan.
So first of all, I want to give thanks to the Lord.
Sebagai orang yang datang dari Indonesia, kami diterima baik di Hong Kong dan di SP.
As you know, a family and spin that came from Indonesia, we are so welcomed by SP.
Walaupun SP Indonesia dimulai dari gereja Korea, tetapi saya diwawancarai oleh Pastor Song.
Even though Spin was first started by the Hong Kong Korean Church, he was interviewed by PSAM.
Saya tidak pernah lupa karena saya tidak bukan orang sekuler. Waktu Pastor Sam nanya, kamu minta gaji berapa?
I was really shocked back then because PSAM asked, how much do you want for your salary?
Lalu saya berkata, cukup makan.
And then he said, as long as it's enough for us to eat.
Satu hari makan di McDonald, 6 hari makan di Ritz-Carlton, saya bilang.
So, what he meant is like, enough for me to eat one day at McDonald's and then the rest of the week at Ritz-Carlton.
Lalu hari itu, saya mulai melayani.
And so from then on, I started serving.
Dan hari ini adalah minggu yang ke-519 saya di Hong Kong.
And today is the 519th Sunday in Hong Kong.
Minggu depan 520 dan genap 10 tahun.
And so next week would be his 520th, which is like his 10th year here in Hong Kong.
SP Indonesia mulai pelayanan di Meifu.
And we also started a ministry in Meifu.
Di antara kita ada jemaat dari Meifu.
And there are some of them here. Hi.
Lalu SP Indonesia juga melayani di Chun Wan, bekerja sama dengan Chun Wan Baptist Church.
And then we also have a ministry in Chun Wan with Chun Wan Baptist Church.
Yeah. Lalu SP Indonesia menggandeng gereja Manado yang disebut dengan Gemim Lydia. Silakan.
And then we also have a ministry in corporation with a church back in Indonesia called Gemim.
Lalu kemudian ada IGAPE, kursus bahasa Inggris.
And then there is IGAPE, which is our ministry here, our local outreach.
Lalu ada Indonesian Discipleship Center.
And then there is also Indonesian Discipleship Center.
Sungguh berkat Tuhan luar biasa.
This is really God's blessing and it's incredible.
Mari kita
incredible.
Katakan sama-sama terima kasih SP. Sekarang kita terbalikan terima kasih PS. PS mean PSAM.
Oh, so they're just saying thank you to SP and thank you to PSAM.
Sebagai ungkapan terima kasih dan syukur kami, paduan suara SP Indonesia akan menaikkan satu pujian.
As a way to show our gratitude, they are going to have a choir performance for us.
Orang Indonesia suka menyanyi.
People from Indonesia loves to sing.
Yeah.
Yeah, Indonesian people, they love to sing.
Mari kita tundukkan kepala, let us pray.
Let's bow our heads in prayer.
Bapa, kami datang kepadamu pada sore ini.
Lord, we come here and bow our heads to you today.
Kami berdoa supaya Engkau berbisik kepada kami.
We pray that you would speak your word to us.
Sehingga ketika kami merayakan Natal, kami merayakan dengan pengertian yang benar tentang Natal.
So that when we celebrate Christmas, then we come with a right understanding of Christmas.
Terima kasih Bapa.
Thank you Lord.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
In Jesus' name we pray.
Amin.
Amen.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa dalam 2 hari lagi kita akan merayakan Natal.
Brothers and sisters, we know that in 2 days we will be celebrating Christmas.
Tentu ketika kita merayakan Natal, kita melihat hiasan yang berbeda.
So when we celebrate Christmas, we can see a lot of decorations.
Di Hong Kong ada 5 dekorasi Natal yang begitu indah.
There are 5 awesome decorations here in Hong Kong.
Pertama, jika Anda naik tram dari Wan Chai, Anda akan melihat satu dekorasi yang begitu indah di sebelah Burger Five Guys.
If you take the tram and then you pass by Wan Chai, and then you can see awesome decorations.
Yeah. Setelah Anda lihat dekorasi yang indah, lalu Anda memesan burger di sana, jangan lupa pesan buat saya juga.
So if you guys pass by Five Guys and take a look at the decorations, don't forget to order some for us.
Yeah. Tapi jangan bawa kacang buat saya, itu sudah biasa ya.
But no need the peanuts.
Lalu dari situ kita turun ke Admiralty.
And then we go through Admiralty.
Lalu di situ kita bisa melihat ada piano yang bisa berbunyi tapi tidak ada orang yang memainkannya.
And then we see this piano that's playing music.
Kemudian Anda berjalan lagi masuk ke Central di Landmark.
And then we can go to the Landmark in Central.
Saya percaya kaum bapak tidak suka mengajak istri atau pacarnya pergi ke Landmark.
I'm sure all you men don't like going to the Landmark with your wives and girlfriends.
Sebab ketika ibu-ibu melihat di situ pasti mereka berkata my kewo, my kewo, my kewo.
Because once you get to Landmark, then your wives, your girlfriends would be like, "Hey, buy for me, buy for me."
Okay, then no need to go Landmark.
Kalau gitu enggak usah pergi ke Landmark.
Kita turun pergi ke kincir angin.
Then we go to the Ferris wheel.
Lalu di situ kita melihat dekorasi Natal yang begitu indah.
Then we also look at really, really beautiful decorations.
Kalaupun istri-istri minta naik kincir angin cuma $20.
And this one is okay, because it's only $20 to go up the Ferris wheel.
Lalu dari Central kita naik kapal menyeberang ke Simpsonsui.
And then from Central we can take the ferry to TST.
Cuma $2.
Only $2.
Bayangkan rekreasi dari Wan Chai putar Hong Kong sampai ke Simpsonsui cuma habis $4.
Think about it. If you go from Wan Chai all the way to Simpsonsui, it's only $4.
That is the cheapest Christmas holiday. Ya, bagi sebagian orang Natal adalah holiday.
To a lot of people, Christmas is about going on a holiday.
Bagi sebagian orang Natal adalah makan-makan.
To some, it's about food. It's about eating.
Buat majikan yang suka makan di rumah itu adalah kesedihan buat pembantu.
To employers who like to eat at home, then it's sorrow for these people.
Mereka harus berdiri di dapur dari jam 3 sampai jam 9 malam.
They have to stand in the kitchen from 3 to 9.
Saya berkhotbah 1 jam saja capek, apalagi mereka berdiri 6 jam.
I mean, he gets tired after 1 hour of preaching. Can you just imagine what they feel like?
Kadang-kadang pembantu ditanya bisa masak enggak? Enggak bisa.
So, when the employers sometimes ask, "Can you cook?" then they
sebenarnya would say, "Sebenarnya mereka
nope.
bisa."
When in reality they do know how to cook.
Tetapi mereka takut disuruh masak tiap hari.
But they're scared that every day the employer will just ask them to cook.
Dan kalian harus ingat ketika wanita berkata tidak itu artinya iya.
Hey. So apparently he said when women say no it means yes. No.
Ya. Bagi sebagian orang Natal adalah makan-makan, masak-masak seperti itu.
So to some people Christmas is about eating.
Tentu saudara bahwa kita tidak bisa memisahkan dekorasi, jalan-jalan, lalu makan-makan dengan perayaan Natal.
We cannot take those things away. We can't take the holidays, the decorations, and the feast away.
Tetapi apabila Yesus tidak datang, apakah ada hari Natal?
But without Jesus, then what's Christmas?
Itu sebabnya kita tidak bisa melepaskan Yesus dari setiap kegiatan dan perayaan Natal yang kita lakukan.
So that's why we cannot take Jesus out of the equation when we're celebrating Christmas.
Tetapi pengertian tentang Yesus bukan hanya pada hari kedatangannya.
But it's not just about the day that he was born.
Tetapi juga pada hari kematian dan kebangkitannya.
But we also have to remember the day when he died for us and when he
resurrected. Sebab tanpa hari kematian dan kebangkitannya, maka tidak ada kabar kesukacitaan pada hari Natal.
Because without the death and without the resurrection, then there is no good news when it comes to his birth.
Itu sebabnya gereja mula-mula tidak terlalu merayakan Natal.
That's why in the beginning people didn't really celebrate Christmas.
Tetapi iya, mereka merayakan Paskah.
But they celebrated Easter.
Tamu yang datang pada hari Natal pertama yaitu Yohanes Pembaptis, lalu kemudian gembala, lalu kemudian orang Majus.
The first guests of the first Christmas was John the Baptist, the wise men, and also the shepherds.
Tetapi orang yang merayakan Paskah itu adalah semua orang percaya pada waktu itu, termasuk saudara dan saya pada hari ini.
But back then, everybody celebrated Easter. They all celebrated it.
Mengapa Natal menjadi kesukacitaan bagi setiap orang?
Why did Christmas become the joy of everybody here?
Saudara, Natal menjadi kesukacitaan bagi setiap orang karena di dalam Natal ada damai sejahtera.
It's because of Christmas there is peace.
Malaikat berkata kepada gembala, damai sejahtera bagimu.
The angels told the shepherds, peace be with you.
Lalu kemudian ketika Yesus bangkit, dia berkata, damai sejahtera bagimu.
And when Jesus resurrected, he said, peace be with you.
Dan lebih daripada itu, orang yang pernah menganiaya murid Yesus, Paulus berkata, dia adalah damai sejahtera kita.
And even Paul, the person who persecuted everybody who followed Jesus, said, Christ is my peace.
Itu sebabnya hari ini ketika saya bicara Natal, saya tidak bicara dari kitab Injil.
That's why today I'm not going to discuss from the gospel.
Sebab kalau kita berbicara Natal dari kitab Injil, berarti kita berbicara dari sudut pandangan para murid Yesus.
Because if we only look at the gospel, then we're only looking at the perspective of Jesus' disciples.
Mereka tidak pernah menganiaya Yesus.
They never persecuted Jesus.
Tetapi hari ini saya bicara Natal dari Efesus 2 ayat 14.
But today I will talk about it from Ephesians 2 verse 14.
Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu yang menulis surat ini adalah Paulus.
We know that the person who wrote this is Paul.
Sebelum itu namanya disebut juga Saulus.
He was previously called Saul.
Siapa dia?
Who is he?
Dia adalah orang yang membenci Yesus dan pengikutnya.
He hated Christ and he hated his disciples.
Mengapa Saulus dan sebelumnya orang Farisi dan ahli Taurat membenci Yesus?
Why did he, Saul, and also the Pharisees hated Jesus?
Saudara harus tahu bahwa Yesus dibenci bukan karena perbuatannya.
Jesus was hated not because of his doings, not because of the things he did.
Tetapi karena perkataannya.
But because of his words.
Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu.
Jesus said, God and I are one.
Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa.
He said that whoever looks at God the Father looks at me.
Itu artinya dia adalah Allah.
That means he himself is God.
Karena dia berkata dia adalah Allah, maka dia dianggap menista agama.
So, because he said he himself is God, then he was defaming religion.
Yohanes 19 ayat 7 berkata dia dihukum mati oleh karena perkataan tersebut.
In John chapter 19 verse 7, it was written that he died and he was punished because of that saying.
Lalu Saulus adalah orang yang setuju dengan kematian Yesus.
And Saul agreed with this punishment.
Menurut dia, Yesus dan seluruh pengikutnya harus dimusnahkan.
So he believed that Jesus and his disciples have to die.
Lalu di dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga dikatakan Saulus berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya pada waktu itu.
And so in Acts chapter 8 verse 3, Saul said that he is going to destroy everybody.
Tetapi pada pasal yang ke-9, Saulus bertemu dengan Yesus.
But in chapter 9, Saul encountered Jesus.
Pertemuan inilah akhirnya merubah pemandangan Paulus atau pemahaman Paulus tentang siapakah Yesus.
And this changed the way he viewed Jesus.
Tetapi sebelum saya jelaskan perubahan ini, saya ingin katakan bahwa Paulus membunuh orang-orang percaya pada waktu itu karena di dalam hatinya tidak ada damai sejahtera.
But before I go into his change of view, I want to say how he did not have peace in his heart. That's why he wanted to kill Jesus' disciples.
Ketiadaan damai sejahtera ini dikarenakan Paulus adalah orang yang berdosa.
This absence of peace is because Paul was a sinner.
Itu sebabnya dia ingin menutupi dosanya dengan cara menyenangkan hati Allah dengan membunuh murid Yesus.
So he wanted to cover his own sins, and he thought by killing Jesus and his disciples, then he could be worthy of God.
Dengan membunuh, maka dia dapat poin.
And so in his head, by killing people, then I get a bonus point.
Dengan mendapat poin, maka dia menambah damai sejahtera dalam hatinya.
And by gathering these bonus points, then I could have peace.
Ketika saya tarik lebih jauh, saya melihat orang yang berdosa itu memang kehilangan damai sejahtera.
And when we look at people in general and we look at sinners, they don't have peace.
Adam dan Hawa berbuat dosa.
For example, Adam and Eve, they fell into sin.
Dia kehilangan damai sejahtera pada dirinya.
And then they lost that peace that they had inside.
Sehingga mereka tidak menerima dirinya.
And then they themselves did not accept their own beings.
Suami istri yang tadinya akur sekarang berantem.
So husband and wife, this relationship was broken.
Damai sejahtera dengan sesamanya juga hilang.
So peace between each other is gone.
Lalu damai sejahteranya dengan Tuhan juga hilang.
Peace between them and God was destroyed.
Saudara, kalau kita mau jujur, hari ini banyak orang kehilangan damai sejahtera.
And if we want to be honest with ourselves, we ourselves don't have peace.
Mereka mencoba mendapatkan damai sejahtera dengan cara mencari, mencari, dan mencari.
And so we look and we look and we look for peace.
Ada orang pergi ke satu tempat untuk mendapatkan damai.
Some people go on a vacation to find peace.
Ada orang pergi melakukan sesuatu supaya ada damai.
They do things so that they could find peace.
Tetapi saya ingin katakan bahwa damai itu tidak akan ada jikalau dosa tidak diangkat keluar oleh Yesus Kristus. Amin, saudara.
But that peace will not come to you unless you lay down your sins.
Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10.
Paul said in Ephesians 2 verse 1 to 10.
Karena dosa kamu mati.
And because of your sins. Oh, and you he made alive who were dead in trespasses and sins.
Lalu hanya anugerah Tuhan yang menghidupkan kembali.
Only by his grace that you are now alive.
Ketika Paulus memburu murid-murid Yesus,
when Paul was chasing after Jesus and his disciples,
di situ dia melihat Yesus yang hidup.
He encountered Jesus, the living God.
Pada saat Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
When Jesus said, Saul, Saul, why are you persecuting me?
Disinilah dia mengalami perjumpaan pribadi.
This is when he encountered Jesus on a personal level.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila engkau dalam kondisi tidak ada damai,
brothers and sisters, if you do not have peace today,
maka hari ini saya ingin katakan bahwa Yesuslah jawaban buat kedamaianmu.
I want to say that Jesus is the answer to your peace.
Mengapa Yesus bisa memberikan damai buat kita?
How does he bring peace to us?
Pada saat Yesus datang ke dalam dunia,
when Jesus came to earth,
di dalam khotbah saya di EMP,
in my EMP sermon,
saya memberikan 3 poin tentang tujuan kedatangan Yesus.
I gave 3 points talking about his reason to come here.
Salah satu di antaranya bahwa Yesus datang memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang.
The first one being he is the sacrifice for our sins.
Orang yang melakukan dosa adalah orang yang punya minus point dalam hidupnya.
A person who sins usually has their own flaws.
Di Hong Kong, saya kadang-kadang lihat supir sembarangan parkir mobil.
So in Hong Kong, sometimes I look at chauffeurs and drivers, and then they would park wherever they want.
Lalu kemudian polisi datang.
And then the police would come.
Lalu menulis sesuatu.
And they would write a ticket.
Saya suka katakan itu adalah surat cinta.
Sometimes I say that it's a love letter from the police.
Karena setelah menulis surat itu, pemilik mobil harus pergi membayar denda.
Because after the ticket, then the drivers have to go and pay the fine.
Dendanya antara $500 sampai $2,000.
It's from $500 to $2,000.
Denda.
It's a fine.
Salah taruh mobil, dendanya $500 sampai $2,000.
If you don't park properly, then you have to pay a fine of $500 to $2,000.
Coba kalau saudara berani merokok di kantor polisi.
If you're brave enough, try to smoke inside a police station.
Satu batang rokok, dendanya $5,000.
So one stick of cigarette, then it's $5,000.
Lalu coba kalau Anda berani ya, polisi punya pistol itu Anda cabut begitu.
If you're brave enough, pick up the policeman's gun.
Anda berkata iseng-iseng saja, just for joke.
And then you say, oh, I'm just kidding, I just want to see your gun.
Berapa denda yang harus Anda bayar?
How much would that be?
Nah, sekarang kita berdosa kepada Allah.
And now we sin against God.
Yang Maha Kudus.
And he is the Holy One.
Perjanjian Lama mengajarkan dosa manusia itu diganti dengan darah binatang.
In the Old Testament, we are taught that a man's sin, we can use blood of animals to.
Saya tidak bisa bayangkan kalau sistem ini berlaku hari ini.
I cannot imagine if this system continues to this day.
100 anggota SP, 100 kambing yang dibawa ke gereja.
If there are 100 SP goers, then 100 goats will be sacrificed each week.
Lama-lama SP akan buka restoran kari kambing.
And then soon after, we will just have lamb curry every week.
Karena satu binatang mewakili satu tahun dosa.
Because one animal equals one sin.
Dan kelihatan tidak efektif dan tidak seimbang antara dosa dengan denda yang dibayar.
And we can see that it's not really equal, the sin and also the fine.
Dosa itu seperti kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh.
A sin is like a virus that goes into our body.
Tubuh ini besar sekali, lalu virus itu begitu kecil.
So the virus is small, but our bodies are big.
Contoh kecil virus cacar air.
It's like chicken pox.
Saya punya cacar air, saya senggol kardia.
So if he has chicken pox and then he comes to me.
Lalu dalam 6 hari tumbuh cacar air di dalam tubuh kardia.
And then in 6 days and I would have chicken pox.
Tetapi kemudian dengan antibiotik yang setetes, saya taruh antibiotik ini ke tubuh kardia.
But if with just one drop of antibiotics.
Maka seluruh tubuh kardia kembali menjadi normal.
And then I would be healed.
Adam membawa dosa mengakibatkan kematian bagi manusia.
Adam and Eve, they brought sin into the world and brought death to the whole entire world.
Yesus memberikan kematian untuk memberi kehidupan bagi kita yang berdosa pada hari
But
ini.
But Jesus came and washed it all away and brought us life.
Dan kematiannya itu disebut sebagai tebusan.
And this is called, wait, what is it?
Tebusan. Redemption.
Redemption.
Saudara, kematiannya itu adalah menjadi tebusan. Ya, dia berikan nyawanya supaya kita bebas, saudara.
So this redemption gave us freedom.
Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus itu dosanya diangkat.
That's why if we believe in Jesus, then our sins are taken away.
Seperti antibiotik yang menghajar seluruh kuman yang ada dalam tubuh manusia.
It's like that little drop of antibiotics.
Saya heran kalau manusia tidak mengerti konsep ini.
I'm really confused if we don't understand this concept.
Saya ini orang pinter dan saya ngerti konsep ini.
I mean, I'm a smart guy and I understand it.
Jadi kalau ada yang tidak mengerti, dia rasanya saya kurang pinter itu orang.
So I just think that if you don't understand it, then you're not so smart.
Yeah. Ada orang berpikir dosa itu dihilangkan dengan cara tidak berdosa.
So some people think that sin can be washed away by not sinning.
Betul, ketika Anda tidak berbuat dosa, bukan berarti Anda bebas dari dosa.
But that doesn't mean that you're free from sin.
Yang Anda butuhkan saat ini adalah penebusan.
What you need is redemption.
Dan itu diberikan oleh Yesus.
And that is only given by Christ.
Rasul Paulus mengerti konsep ini.
And Paul understood this.
Kita melihat di dalam 1 Timotius.
And we can take a look at 1 Timothy.
1 Timotius 1.
Chapter 1.
Ya. 1 Timotius 1 ayat 12.
1 Timothy 1:12.
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because He counted me faithful, putting me into the ministry.
Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.
Paulus mendapatkan pengampunan.
Paul obtained grace.
Dan dia katakan itu karena kemurahan Tuhan.
And it's because of His love for us.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka akhirnya Paulus berkata, Dia adalah damai sejahtera kita.
And then finally he said, He is our peace.
Saudara, Dia adalah damai sejahteraku dan damai sejahteramu.
Brothers and sisters, Jesus is my peace and is also your peace.
Pada saat kita merayakan Natal, kita ingat bahwa hari di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya sehingga menghasilkan kedamaian bagi kita.
So during Christmas, we also need to remember the day that He gave us peace.
Salib adalah tempat di mana Ia memberikan kedamaian bagi kita.
The cross is where He gave us peace.
Kebangkitan adalah bukti bahwa kedamaian itu diterima oleh Tuhan.
And His resurrection is proof that this peace exists.
Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang yang jahat yang disalib bersama dengan Dia.
And so Jesus said to the person who was on the cross next to Him.
Hari ini juga engkau bersama dengan aku ada di Firdaus.
And today you and I, we are at home with the Father.
Orang jahat itu mati dalam kedamaian.
And that prisoner, he died with peace.
Saudara, berkat Tuhan tersedia buat kita yang ada di tempat ini hari ini.
God's blessing and His peace is ready for all of us here today.
Dia adalah damai sejahtera bagi kita.
He is our everlasting peace.
Yang kedua,
the second point,
ketika kami berdua dengan Pastor Ned mengambil ayat ini, saya melihat ada hal lain yang perlu saya singgung sedikit.
So when Pete and Pastor Salamat were discussing their sermon,
di situ dikatakan yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan telah merubuhkan tembok pemisahan, yaitu perseteruan.
Looking at the verse again, for He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation.
Karena saya berdamai dengan Allah.
Because I have peace with the Lord,
maka saya berdamai pada diri saya sendiri.
Then I myself have peace with myself.
Karena saya berdamai dengan diri saya, maka saya berdamai dengan orang lain.
And because of this, I have peace with my community, with everybody else.
Jangan pernah menikah dengan orang yang belum berdamai dengan Allah.
So don't get married with people who do not have peace with God.
Karena dia kalau belum berdamai dengan Allah, dia belum berdamai dengan dirinya sendiri.
Because if he has not have peace with God, then he himself do not have peace with himself.
Kalau dia belum berdamai dengan dirinya sendiri, dia cari gara-gara dengan engkau.
So if that person they don't have peace in their heart, then how are they supposed to have peace with others?
Tetapi kalau dia berdamai dengan Allah, dia berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia bisa berdamai dengan orang lain.
So if he has peace with God, he has peace with himself, and then he can have peace with others.
Paulus berkata, orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, bisa hidup bersama dalam satu tubuh Kristus.
So Paul said, if that person has peace with God, then he can live together in a community, in one body.
Secara status barangkali kita adalah majikan.
So as status. A role, yeah. Status, sometimes we can be an employer.
Bisa juga kita pekerja.
Or an employee.
Tetapi di dalam Tuhan, tembok pemisah itu sudah dirobohkan.
But in Christ, that wall that separates us is gone.
Karena kita sudah diperdamaikan.
Because we have peace within each other.
Makanya di hadapan Tuhan, semua orang yang sudah diperdamaikan disebut anak-anak Tuhan.
And that's why we are called his children.
Saudara anak Tuhan, saya anak Tuhan, sebelah kiri kananmu juga anak Tuhan.
You are God's child, I'm God's child, the people around you, they're also his children.
Dan itu hanya mungkin ada di dalam Kristus.
And that's only possible in Christ Jesus.
Itulah efek daripada kedamaian yang Tuhan Yesus berikan buat kita.
And that's the outcome if we have peace with God ourselves.
Makanya orang percaya itu bukan saja mendapatkan kedamaian.
That's why people who are saved, they don't only have peace.
Tetapi dia juga adalah peacemaker dimanapun dia berada.
And they are also peacemaker wherever they are.
Kalau dia menjadi troublemaker, saya bertanya dia sudah percaya Yesus atau belum.
And so if he or she is a troublemaker, then we question them. Are you really saved? Do you really have Christ in your heart?
Coba lihat pasanganmu, troublemaker atau peacemaker.
So take a look at your spouses. Are they troublemakers or peacemakers?
Kalau dia di dalam Kristus, dia pasti peacemaker.
If he is in Christ, then he is definitely a peacemaker.
Kalau dia peacemaker, saudara, itu yang disebut dengan damai sejahtera di bumi.
If he is a peacemaker, then peace on earth will happen.
Harusnya orang Kristen itu peacemaker.
As Christians, we have to be peacemakers.
Membuat bumi ini menjadi lebih damai.
To make this whole world peaceful.
Bicaranya.
The way we talk.
Sorot matanya.
The way we look at people.
Senyumannya.
The way we smile.
Ya, bukan begini.
Not like that.
Ini semua ada di dalam Tuhan.
This is all because of Christ.
Dan hari ini saya bersyukur kita semua yang ada di tempat ini.
And I'm so thankful that all of us here.
Kita sudah diperdamaikan oleh Yesus Kristus.
We have been given this peace through Christ.
Mari kita memandang kiri kanan Anda dengan senyuman penuh damai.
So let's take a look at each other and give your neighbors a smile.
Dan katakan Tuhan Yesus memberkatimu.
And say God bless you.
Amin.
Amen.
Mari kita tundukkan kepala.
Let's pray.
Bapa, terima kasih.
Father God, we thank you.
Kedatangan-Mu memberi damai bagi kami.
You coming on earth gave us peace.
Sehingga hati kami ada sukacita.
So our hearts have joy.
Kami berdoa supaya sukacita itu mengalir keluar dalam hidup kami.
We pray that this joy and this peace will flow out of ourselves.
Keluar dari tempat ini kami menjadi juru damai.
And so once we go out of this place, then we become peacemakers.
Dunia menjadi tersenyum karena banyak juru damai.
And so the world will smile because of this peace.
Terima kasih Bapa.
Thank you God.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
In Jesus' name we pray. Amen.
Amin.
Thank you, Pastor Salman.
Terima kasih, Pak Slamet.
Let's respond. Let's stand together.
Mari kita bangkit berdiri.
We're going to sing "Shout to the Lord."
Kita akan nyanyi lagu "Shout to the Lord."
And we've tried to prepare the Indonesian words. Hopefully, it'll be ready.
Tadi udah disiapkan, semoga udah ready.
Naning can lead us in the Indonesian version. Sing it in English first. My Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of
I sing for joy at the work
this one more time in Bahasa Indonesia.
Janji seperti yang ada padamu. Dear brother in Christ, we have heard the message, Jesus, our peace. Let leave the place with him, so his peace will go with you. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Yesus adalah damai kita. Marilah kita tinggalkan tempat ini dengan pergi bersama dengan Dia. Maka kita ada damai sejahtera. Let leave the place become a peacemaker for other people. Biarlah kita menjadi juru damai. Because of that, receive the blessing from God. May the grace of Jesus Christ, the love from God, and the fellowship with Holy Spirit, kiranya anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, persekutuan bersama dengan Roh Kudus, menyertai Anda sekalian dari sekarang sampai selama-lama. Be with you forever. Amin.